эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Расійская кампанія «Транснефть» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. Міжнародны валютны фонд на просьбу Менску гатовы павялічыць суму крэдыту Беларусі на мільярд даляраў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. А пакуль пра падзею, якая, як высветлілася, адбылася некалькі месяцаў таму, але вядома пра яе стала толькі сёння. Звольніўся з міліцыі былы камандзір брыгады спецназу Дзмітрый Паўліченка, які знаходзіцца ў спісе неўязных у Еўразвязі США, як падазраваны ў датычнасці да знікненню апазіцыянераў. З чым звязаная гэтая адстаўка, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Звестки про отставку Змитра Павлюченки подтвердили в прессовой службе внутренних войсков Министерства внутренних справ Беларуси. Так, и он пошел в отставку. Это было еще у соковику. До того долго лечился у шпиталя Министерства внутренних справ. Махчима нечто с сердцем. И тому звонился по водле стану здоровья. Поведомил керовник прессовой службы внутренних войсков Сергей Кабакович. Милициан сказал, что ему неведомо, чем теперь занимается Змитрий Павлюченко. И ты не съехал и он с Беларуси. Але сувязі з былымі таварышамі па службе ён не страчвае. У траўні прысутнічаў на нашым мерапрыемстве, калі найбольш дасведчаных вайскоўцаў пасвячалі ў крапавыя бярэты, сказаў Сергей Кабакович. Апошнім месцам працы Змітра Павлюченкі была пасада намесніка камандзіра корпуса аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў. Яго прызначылі туды ў лістападзе 2008 году, але ў канцы таго ж месяца палкоўнік Павлюченка патрапіў у шпіталь. Пры гэтым аглядальнікі адзначаюць, у студзені 2009 году Змітр Павлюченка разам з былымі падначаленымі купаўся ў палонцы, як і ў ранейшыя гады. Змітрый Павлюченка ўваходзіць у спіс асобаў, якіх Еўразвяз і США падазраюць у датычнасці да выкрадання беларускіх апазіцыянераў. Сам палкоўнік Павлюченка сваю датычнасць да гэтага адмаўляе, але ўхіляецца ад кантакту з журналістамі на гэтую тэму. Былы следчы Лех Воўчак, які вёў грамадскае расследаванне спраў Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага, лічыць цалкам верагоднай датычнасць Павлюченкі да знікнення апазіцыянераў.
100%, конечно, я ж не магу сказаць, потому что надо матэрыялы дзела, но я думаю, что на все 90%, что он к этому причастен. И Петрушкевич случай, и Алкаев озвучивал, и про пистолеты, как приходил, и про рапорта все эти, что были, про экспертизы, косвенное подтверждение, что его сотрудники участвовали в слежке за Завадским, и что его машина также была видна при похищении Гончара. У меня нет сомнений, что это отстранение связано с новой политикой Лукашенко. Вы заметьте, и Наумова убрали с должности. Сивакова мы уже не слышим, Шеймана тоже мы не слышим. Все те, кто был на слуху у чиновников европейских, их всех потихонечку удаляют, чтобы они не светились. Потому что тяжело им все-таки доказывать. 10 лет ведется следствие.
Як адаб'ецца на перспектывах расследования справ про знікненне вядомых апазіцыянераў, уступление Беларусі у программу «Усходнее партнерство». Праваабаронца Лесь Бяляскі лічыць адстаўкі Павлюченкі і Наумова пэўным сигналом Европе, нібыта да яе прислухоўваюцца. При гэтым праваабаронца не верыць у шчырасць беларускіх уладаў і ў тое, што ўсходняе партнерства падштурхне да новых расследаванняў.
Это означае тое, што проста метады ўплыву і ціску на грамадства змяняюцца, і ад брутальных такіх рэпрэсій і знікнення ўлады пераходзяць да больш прывалеваных сродкаў, не звязана наўпрост з грамадскай палітычнай дзейнасцю грамадскіх актывістаў.
Ну, а якім будзе далейшы лёс Павлюченкі, Наумова, Сівакова?
Ну, паглядзім. Пакуль эта ўлада будзе, я перакананы, што ніякіх новых працэсаў, там новых расследаванняў мы не ўбачым.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі. Я нагадаю, у траўні 99-га пры нявысветленых абставінах знік былы міністр унутраных справаў Юрый Захаранка, які на той час быў актыўным дзеячам апазіцыі. Меней як праз паўгоду зніклі былы віцэ-спікер Віктар Ганчар і ягоны сябра Анатоль Красоўскі, у ліпені 2000-га аператар ОРТ Змітер Завадскі. Да гэтага часу лёсы людзей невядомыя, іх целы не знойдзеныя. Афіцыйна расследаванне справаў Захаранкі, Ганчара, Красоўскага і Завадскага не спыненыя, хоць фактычна, як лічыць праваабаронца, следчыя дзеянні не вядуцца.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чула, што малако лучше будуць выліваць, чым ісці на уступкі. Калі праўда, дык лепей, чым выліваць, вярнуць і як пенсіянерам малаабяспечаным раздаць. Хай хоць паядуць яны. 1.5% малако, нейкая вада, даже малаком не пахне. Коли такое иди на Россию, то правильно робишь, что не хочет такое есть.
Малочная тема, основная у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду, іх агляд вы пачуеце крыху пазней. За некалькі дзён асартымент беларускай малочнай прадукцыі ў Расіі скараціўся ў 30 разоў. Ад ранейшых 1500 найменняў, якія завозіліся з Беларусі, на паліцах расійскіх крамаў засталіся паўсотні. Расказвае Ігар Карней.
На загад галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадія Анішчэнкі, расійскі малочны рынак практычна вызвалены ад беларускай прадукцыі. Ужо тры дні ў Маскве знаходзяцца прадстаўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Дзяржкамітэту па стандартызацыі, а таксама галоўны санітарны лекар Валянціна Качан. Але Анішчэнка ў аўдыенцыі ім адмаўляе. Па яго словах, тэхнічны рэгламент абмяркоўваўся цягам паўгода, і імпартэры мелі час падрыхтавацца да новых умоваў працы. Ён сцвярджае, што беларускі бок атрымаў папярэджанне пра магчымую блякаду паставак яшчэ ў траўні, аднак ніякіх высноваў зроблена не было.
Пашоў месяц, сітуацыя прынцыпіальна не змянілася. Гэта дае мне аснаванне запрэціць і ўвоз на тэрыторыю Расіі, і абарот гэтых відаў з малочнай прадукцыі з Беларусі. Адпаведнае пісьмо ў адрас Федэральнай таможнай службы падпісана. Гэтыя віды прадукцыі прыбыць статус незаконных на тэрыторыі Расіі.
Агульны аб'ём беларускай прадукцыі на расійскім рынку набыў даволі значныя маштабы. Летась Беларусь паставіла блізу 2 мільёнаў тон малочных прадуктаў, што складае 7% ад агульнага спажывання малака ў Расіі. Цяпер на расійскім малочным рынку амаль траціна імпартаваная прадукцыя. Прычым цягам апошніх гадоў гэты паказнік павялічваўся дзякуючы Беларусі. Паводле расійскіх экспертаў, беларуская доля ў агульным аб'ёме імпарту дасягае 70%, а аб'ём паставак у грашовым вымярэнні перавысіў 1 мільярд даляраў. Даследчык праблемаў аграрнага сектару Анатоль Гуляеў кажа, што праблема экспарту малака ў Расію яўна выйшла па-за эканамічныя рамкі. Па яго словах, тэхнічныя непаразуменні паміж санітарнымі ведамствамі былі і раней, аднак ніколі дагэтуль яны не набывалі форму санкцый.
Такія штукі, калі нешта там не афармлялі, некія паперы да часу не рабілі, у Мінсельгасе ці паправі, бывалі і раней. І на іх ніхто асабліва не звяртаў увагу. Так выпадкова не бывае, такую колькасць прадукцыі, на якой трымалася Беларусь, зразу і затормозілі. У Расіі прадаецца каля 2/3 усёй малочнай прадукцыі, вырабляецца ў Беларусі.
Ці можа Беларусь пераарыентавацца на іншыя спажывецкія рынкі? Па звестках эканаміста Леаніда Заікі, Беларусь у папярэднія гады экспартавала малако ў шэраг краінаў Лацінскай Амерыкі, Арабскага Ўсходу, а таксама ў Японію. Аднак непаваротлівасць і адсутнасць ініцыятывы спрычыніліся да таго, што цяпер больш за 90% экспартных паставак прыпадае на Расію. Між тым, як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Міхаіла Русы, досыць перспектыўным мог бы стаць еўрапейскі напрамак. Аднак дзеля гэтага трэба вырашаць пытанне жорсткіх квотаў на пастаўку прадукцыі ў Еўразвяз.
Ёсць ограничэнні, допустим, у странах ЕС, там на квоты і прочее. Но у нас сегодня работает направление, вот, допустим, сухое молоко, сыр, масло, другие товары выставляются на биржу, и когда на бирже эти товары выставлены, там нет зависимости, кто там покупает. Покупает тот, у кого квоты есть.
Кіраўніца прэсавай службы Роспотребнадзора Любоў Варапаева на Запад Радіо Свабода паведаміла, у парадку дня на 10 чэрвеня перамова ў Геннадзія Анішчэнкі з прадстаўнікамі зацікаўленых беларускіх ведамстваў не запланавана.
Чаго дамагаецца Расія, забараніўшы імпарт беларускай малочнай прадукцыі? Якія стратэгічныя памылкі Менску выявіла малочная вайна? Пра гэта разважаюць беларускія і расійскія палітолагі. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Маскоўскі спецыяліст у галіне міжнародных адносін Кірыл Коктыш перакананы, што ў расійскага боку ў гэтым канфлікце даволі моцная юрыдычная пазіцыя, бо беларускія вытворцы на самой справе не выканалі новы тэхнічны рэгламент. У прыватнасці, прадукты, зробленыя з сухога малака, павінны называць малочным напіткам. Раней Расія заплюшчвала вочы на невыкананне гэтых нормаў, а тут рэзка расплюшчыла. На гэта ёсць і палітычныя прычыны, кажа спадар Коктыш. Перш за ўсё ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве Еўразвязу.
Ўсходняе партнерство, то выглядзе, як яно ёсць, гэта будаванне нейкай брамы паміж Усходам і Захадам, як на гэтай браме зарабляць. І калі Расіі прапанавалі плаціць за тое, каб гэтая брама была пабудавана, то, канешне ж, яна абурылася і прыняла нейкія крокі адпаведныя, каб гэта прадухіліць. Пачаліся эмоцыі, Почаліся образи. Росія вже відхилила і варіант задійної валюти, а це кошт питання біля 100 мільярдів російських рублів. І просто на глазах усі ті речі, під які Білорусь так отримував гроші, одна за другою лопаються, як ніякі пузири.
Поводлі Кирила Коктиша, Росія покуль не має кінчаткова випрацьованої стратегії в відносинах до Білорусі.
Стратегія, мені здається, буде випрацьовуватися ближайшим часом. Без російських дотацій білоруський режим не здолеє підтримувати той соціальний контракт, який дегетуль йон більш-менш поспіхово підтримував.
Господар Коктиш меркує, що вже до кінця року можливі проблеми з добробитом білоруських громадян. Але, на його думку, навіть коли білоруські влади поїдуть у Москву на поклон, то це нічого не дасть.
Мені здається, що зараз зовсім не той стан, що з білоруським президентом будуть розмовляти. Тобто позиція Росії така, що з Білоруссю розмовляти не буде, але не чекає розмовляти з першої особи, і вона не має довіру до цієї особи.
Мінський економіст Ярослав Романчук переконаний, що білоруська молочна промисловість становиться ахвярою сварки поміж Кудриним і Лукашенком.
Те, що відбувається, це, по сутності, такий політично-економічний тиск на те, як Білорусь або сама вийшла з тих домовленостей, які існують, або просто тоді вже почала трансфер і економічної влади, і політичної влади.
Керівник близького до адміністрації Олександра Лукашенки аналітичного центру ЕКОМ Сергій Мусієнко переконаний, що в цьому випадку не спрацювали структури союзної держави, але він бачить і політичний підтекст молочної війни.
Господин Онищенко використовується як дубинка Росії з боржоми грузинськими, шпротами латвійськими. Сейчас вот с сырками глазурованными он начал бороться. Доводить до этого нельзя. Если бы структура согласования была иная, любой стандарт, который будет вводиться в России, начинали законодательно его отрабатывать в Беларуси, наоборот, ну не довели бы до этого. Раз это случилось, здесь могли использовать какие-то темные силы.
Эксперт с газеты «Беларуси» и рынок Константин Скуратович сгадывает, что, различивая на экспорт в Россию, белорусский урад уклал миллиарды доляров у развития своей сельской господарки. Это выявилось вельми актуальным во умовах, коли резко упав білоруський промисловий експорт і виросла адмовна гандльова сальда.
У економіці вже стільки проблем всяких накопилось, що влади на їх і не зможуть знайти адекватно ніякого відказу. А що тичиться молочних продуктів, то потрібно вельми терміново виконувати ті потребування, ажитовляти ті процедури, які потребує одна з Росії. Ось це саме Онищенко. Придеться глядіти йому у рот і робити усе, що він скаже. Бо інакше буде повний крах.
З білоруськими і російськими політологами гутарив Валір Каліновський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Полковник Змітер Павліченка, былий командир бригады спецназу внутренних войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэс-службы МУС, ён пайшоў у адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека Расіі Геннадзь Анішчэнка. Российская компания «Транснефть» начала строительство другой черги Балтийской трубопроводной системы БТС-2 у обыход Беларуси. Идея строительства БТС-2 возникла в студене 2007 года под час конфликта помеж Москвой и Минском за умову поставок нафты. Международный валютный фонд на просьбу Минску готовы повеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард доляров, заявил керовник миссии МВФ у Беларуси Крис Джарвис. У Витебску судять правоабаронцу Леоніда Светіка за нібито датычнасць до написання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага єдінства. Вы на хвалях Радио Свобода. Таким чином, Витебский областный суд почал разбирать справу правооборонца Леонида Светика, якого КДБ виноватить у распаливании межнациональной и межконфессийной ворожести. Репортаж с Витебску.
Перший день судового процесу над правоабаронцем почався з того, що з залі суду мусили вийти незалежні журналісти, які писали про з'явлення у Вітебську у 2006-2007 годах листов з погрозами ад імя Вітебської філії Русского національного єдинства, у дотичності до написання розповсюду яких винуватять Леоніда Светіка. Кілька місяців тому журналістів допитали у якості свідок у обласної управи КДБ. І суддя Галина Урбанович вирішила, що у суд їх так само покличуть тільки у гэтай якості. Журналіст Вадим Баршевський заявив протест з гэтай нагоди, бо таким чином суд обмежовує права на професійну діяльність. З тієї самої причини з залі мусив вийти і літівський представник Білоруського Хельсинського комітету Павло Левінов, і сябр консервативно-християнської партії БНФ Сергій Коваленко. І він так само отримав у свій час ліст з погрозами, однак потерпілим себе не признав. А сьогодні виходить знаходячи в судовій залі, узняв плакат со словами «КДБ – фашисти». Присутний на суді представник правооборонного центру «Весна» Олесь Беляцький сказав з гэтай нагоди.
Ну, это смелочина. Довольно символично, что этот плакат был поднят в зале суда, где ведется криминальный процесс супроти правооборонцы, распочатый комитетом державной безопасности.
Юрист центру «Весна» Валентин Стефанович меркует, что криминальная справа супроти Леонида Светика и этот судовый процесс скерованы дискредитовать правооборонный рух.
Правооборонцы нема горшего обвинувачения, как обвинувачивание у распаривания национальной вооружности, в расизме и так далее. Тому я меркую, что эта справа как раз скеровано на вот такую дискредитацию. И я не здивлюсь, что по белорусскому телебачению она будет выкорыстана на полностью.
Господар Стефанович згадал, как по державных телеканалах ганяли правооборонный центр «Весна» и, видать, не выпадково початок судового процесса над Леонидом Светиком сдымала группа БТ. Витебский оппозиционер Борис Хамайда, який отримал два листы с погрозами от мэра Ренье и фигурой у справе как потерпелый, заявил отвод судьи Галине Урбанович. И он сказал, что не верит ни в справедливость призначенных Александром Лукашенком судей, ни в виноватость Леонида Светика.
Не верю, что это робил Светик. У меня такое уражение, что его призначили быть подсудным по этой справе. Поглядим, как справа будет разгортываться у суде 11 томов. Это ж треба было накопать столько.
Судья Урбанович отводу не приняла. И завтра в присутности представника областной прокуратуры Сергея Селиванова процесс будет протягнутый. Подсудный правоборонца своей вины по-ранейшему не признает. Гэтую позицию подтримливает и адвокат Павел Сапелко.
Мы стоим на позиции, что он подлежит оправданию. Судебное заседание только начинается. Перспектива говорить, я считаю, еще рано.
Коли суд все ж признает правооборонцу Светика виноватым у распаливании межнациональной ворожести, поводле артикула 130 частки 1 Криминального кодекса ему погрожает до 5 годов позбавления воли.
Вы на хвалях Радио Свобода, и после обвестки мы вернемся до темы российско-белорусской молочной войны.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац, звездки Савая, Малорицкого района. Что не мужик у вёсцы, то те алкоголик, те не могли старый да хворы, те наркоман со стажем. Кого возьмешь у партию? Няма надейных людей. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў у наступнай паўгадзіннай часы праграмы. Расійскія грамадзяне ў памежных з Беларусю раёнах супраць малочнай вайны распачатае, як яны лічаць, вярхамі абедзвюх дзяржаваў. Беларускую малочную прадукцыю бяруць з большай ахвотай, чым сваю, расійскую. Аднак апошнімі днямі сітуацыя тут змянілася. Расейцы ударылі па беларускаму малаку яшчэ і рублём. Рэпартаж з Бранчыны.
Райцэнтр Злынка Бранскай вобласці першы памежны гарадок на шляху з беларускага добруша ў Расею. Мінакі выдатна ведаюць прадукцыю і гомельскага, і мазырскага малочных прадпрыемстваў, гаворыць спадарня Ніна.
Сметана всегда беру беларускую, масло всегда беру, на базар езжу даже в Новозыбков. І вообще беларускім прадуктам мы адносімся очень положительно.
Іншыя дзве злынкаўскія кабеты яшчэ больш хваляць беларускіх малочнікаў.
Масла пакупаю очень вкусное. Малако считали, что это самое хорошее, а тут вот говорят, какой-то запрет наложили. Перейдем на компот. Это политика, наверное.
Гараджанки удивляются, что такого адмоўнага знайшоў российский спажыўнагляд у белорусских продуктах.
Сметана, например, очень хорошая, белорусская. Кефир беру белорусский, тоже хорошие. Я не могу вам даже сказать, что они находят.
Гараджанка Марына наогул протестует супраць молочных воинов.
Отрицательно отношусь ко всем воинам, к молочным в том числе.
Среднего века кабета повела.
Я вообще живу на Лазыбкове, да, мы покупаем белорусскую продукцию.
Немножко дешевле, качество лучше, белорусские. Если бы у России было такое качество и цена, то, конечно, были бы против. Но так как наше, оно и хуже, и дороже, то предпочитаем белорусское. Но все это плохо сказывается на населении, потому что и Россия, и Беларусь – это родственные народы. Это большая беда для обоих народов. Это экономисты воюют за свои деньги, а нам-то мы, бедные люди, страдаем.
У злынцы мінакі пакуль яшчэ не ўцямілі, што выбар ім абмежавалі. Тым часам сёння толькі ў адной харчовай краме пад назвай «Мінутка» з чатырох размешчаных у цэнтры можна было ўбачыць беларускую малочную прадукцыю. Гэта вяршкі ў маленькіх пакетах вытворчасці Менскага гармалзаводу і малако стэрылізаванае, вырабленае акцыянерным таварыствам «Румянцаўская» ў Мазыры. Мазырскае малако і кефір у невялікай колькасці прадавала і прыватніца на мясцовым рынку. У астатніх крамах вітрыны запоўнены малочнай прадукцыяй старадубства. Витебского масло-сырзавода. Кошт литра молока 18-19 российских рублей. Мазырское молоко в полиэтиленовых пакетах 22 рубли, стерилизованное 40 рублей. Нечаканную метаморфозу с коштами подлумачил старшиня Рады Злынковского района споживецкого товариства Спадар Поздняков.
Белорусской продукции качество прекрасное, пользуется спросом. Но вот последнее время, буквально последние вот несколько, может, недели-две, на нашу российскую продукцию молочную цена ниже. В магазине у вас молоко, молочная продукция дешевле, чем нам привозят то ли это посредники, то ли фирмы.
Поводле информации района споживецкое товариство «Российские молокозаводы», в приватности Стародубске, пропонует споживецкому товариству молоко по 13 рублей 80 копеек, 14 рублей 30 копеек, в залежности от тлустости, а белорусские вытворцы по 19 российских рублей. Тому белорусская молочная продукция изникла с витрину злынковских крамов.
Репортаж з Бранской області Росії. Які російські продукти ви б заборонили для продажу у Білорусі? З таким питанням наш кореспондент звертався сьогодні до городенців.
Напевно, ти ж молочний теж продукт. Бо я колись там бачив у крамі, що продавали там якесь козине молоко і доволі дорого. Ну.
Мені здається, що треба відмовитися від продуктів тих, які мають такий термін заховання. Продукти молочні такі. Ну, наша дуже добра продукція. Там ми можемо спокійно існувати і без допомоги, і без продуктів в Росії. Бо білоруські завжди були ліпшими.
Я лично считаю, что у нас прилавка надо снять российское пиво. Оно такое ужасное. Мало того, что какой-то как порошок, так такое ощущение, что еще туда в этот порошок спирт добавляют. И у них еще орешки бывают, и семечки тоже такие залежалые. Вот ешь, они как будто уже лежали там. Такое ощущение, что они на все, что у них уже на полках, ну, пришло в негодность, они нам в Белоруссию посылают ящиками.
Я вообще не понимаю, почему надо отказываться от чего-то. И если кто-то поступает некорректно, почему мы должны поступать так же? Это раз. Во-вторых, у нас их почти нет уже. Надо развивать свое производство независимо от этих войн. Я вот так думаю.
Ну, наше есть, нашего хватает. Если честно, то отказался бы.
От чего?
Ну, от пива, допустим, ну что еще? Ну, взять, ну, хлеб у нас свой, колбаса своя, да? Мясо молочное, все вот эти, все тоже свои. Ну, и выжили бы, я так надеюсь, ну.
Опытание свободы у городни.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Сьогодні після випуску новин ви почуєте відкази директора Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукашука на питання з Азербайджану. Тема гуторки з новинниками сайту «Алієв і Лукашенко. Хто ліпший диктатор?». Місія Міжнародного валютного фонду і білоруські улади порозумілися у питанні виділення другої транші кредиту «Стендбай». Про це заявив сьогодні керівник місії фонду у Білорусі Крис Джарвіс. Так само повідомляється, що МВФ готовий на просьбу офіційного Мінську повелічити суму кредиту на 1 мільярд доларів. Поводлі Джарвіса, супрацовники фонду будуть рекомендувати керівництву МВФ повелічити фінансову підтримку Білорусі. Таке повелічення оправдане, тому що у сувязі з глобальним економічним кризисом виросли потреби Беларусі у фінансуванні, а саме тому, що Урад і Центральний банк країни роблять серйозні намагання для вирішення проблем, заявив Крис Джарвіс. Ну а зараз огляд дзвінку на свободу. Його сьогодні підрихтувала Галина Бакунчик.
Россия заборонила продаж на своей территории амаль усёй молочной продукции, якая поставляется из Беларуси. Белорусско-российские суперечности – основная тема обмеркования слухачоў свободы.
Все кажут, белорусские молочные продукты не отповедают якости. Может, белорусы от продуктов не сотняли, а потом не додали. Не веду, як казать. Але проблемы треба ликвидовать. А коли йде проба сбоку России проз молоко – політичні гульні качать, тоді нешто треба на корню міняти, тоді нехай російські ракети під Москвою чи під Смоленськом стоять. При всесвітньому кризі треба не політику качати, а треба добре, з вигодою торгувати. Казав Курнєвич Борисова слухати.
Чула, що молоко лучше будуть виливати, чим йти на уступки. А може це байки? Коли правда, так лепей, чим виливати, вернуть і як пенсіонерам малообеспеченим роздати. Хай хоть поедуть яны. Бо глаза не бачить. Такі ціни за 200 грам обезжиреного творога 1000 рублів. До його проглотить нельга. Так вижили усе із його. А 1.5% молоко, ніякая вода, даже молоком не пахне. Коли такое іде на Росію, то правильно робить, що не хоче такое їсти. Пенсіонерка малообеспеченная.
Россия забронила ввоз молочной продукции из Беларуси. И правильно робить, яны обороняют свой рынок. Можа, хотя чамусьці навучить наших чиновников.
Лукашенко доигрался. Лопнуло у российского медведя терпение. Не хочет больше с тобой играть в прятки. Надоело. Пока выпустил когти. А когда оскалит зубы и пустит их в ход, мало не покажется. Прежде чем сближаться с Европой, разберись с Россией. А разборки предстоят серьезные. Не зря говорят, дудь да игра не доводит до добра.
Выказывание коментує політолог Александр Класковский.
Увогуле, гэта не той выпадок, вось цяперашняя молочная война з Россией, каб потирать руки и казаць, доскакалася улада. Тое, что официйны Минск ўсё ж такі, так бы мовіць, уперся рогам і стараецца абараніць вось гэтыя прывабныя для расійскага капітала актывы, гэта, канешне, лепей, чым па кавалках здалі б беларускую ўласнасць, а ўрэшце і суверэнітэт. Іншая рэч, што, канешне, думаць трэба было раней, і зараз адгукаецца менавіта вось тая эйфарыя братняй так званай інтэграцыі, якая прывяла да такой шалёнай залежнасці ад Расіі. Памяняць вектар гэта не адзін год.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Нагадаю, наш тэлефонны нумар Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навіну адказы Александра Лукашука на пытанні з Азербайджану.